У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Вы на хвалях радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумшык. Далей у нашым эфіры вы пачуеце. Інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Сергеем Скрабцом. Да 55-годзя стварэння беларускай службы радыё Свабода перадача Сергея Шупы на хвалях Свабоды з нашых радыёархіваў. Сёння год 2004. Перадача Сергея Дубаўца «Як суседзіцца». І у «Доследах свабоды» выпускныя вечары. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Пакістане десяткі тысяч людзей пакідаюць даліну Сват, дзе на гэтым тыдні войска пачало баявыя дзеянні супраць прыхільнікаў руху Талібан. Цягам апошніх дзён раён пакінулі ўжо болей як 100 тысяч цывільных жыхароў. Тым часам пакістанскія ўлады заяўляюць, што за мінулыя суткі у баях на паўночным захадзе краіны былі забітыя не меней за 180 талібаў. Аперацыя супраць талібаў у даліне Сват пачалася пасля таго, як ваяўнікі насуперак мірнаму пагадненню з урадам паспрабавалі захапіць суседні раён. У судзе Тэгерану завяршыліся слуханні ў апеляцыйнай скаржы, пададзенай амерыканскай журналісткай іранскага паходжання Раксанай Саберы. Вердыкт, як чакаецца, будзе вынесены ў найбліжэйшыя дні. Саберы, якую асудзілі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, дамагаецца адмены выраку і вызвалення. Злучаныя Штаты і Еўразвяз некалькі разоў заклікалі іранскія ўлады вызваліць журналістку. У Баку сёння затрыманыя дзясяткі чалавек, пераважна моладзевыя актывісты, удзельнікі акцыі пратэсту супраць штогадовага гэтак званага фестывалю кветак, які наладжваецца ўладамі да чарговага дня нараджэння былога прэзідэнта Азербайджану Гейдара Аліева. Лідар моладзевага руху Эміль Мілі заявіў, што на некалькі гадзінаў былі затрыманыя каля 50 чалавек. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. Міхаіл Саакашвілі пагадзіўся сустрэцца з лідарамі апазіцыі ў панядзелак. Пра гэта паведамляе канцылярыя грузінскага прэзідэнта. Прадстаўнік апазіцыі Цінацін Хідашэлі паведаміў, што 4 апазіцыйныя лідары возьмуць удзел у перамовах у пытанні развязання палітычнага супрацьстаяння, якое цягнецца ўжо месяц. Саакашвілі даў згоду на сустрэчу праз некалькі дзён пасля сутычкі паліцыянтаў і маніфестантаў. У суботу тысячы людзей удзельнічалі ў дэманстрацыі ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі Саакашвілі. Нямеччына павялічыць свой унёсак у навучанні і падрыхтоўку афганскіх паліцыянтаў. Такую заяву зрабіла ў нядзелю канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у часе перамовы ў Берліне з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Меркель заўважыла, што пакуль яшчэ падрыхтавана толькі 10% неабходнага складу афганскай паліцыі. Раней Берлін абяцаў, што ў перыяд да прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане, прызначаных на жнівень, нямецкі кантынгент у гэтай краіне будзе павялічаны з 600 да 4400 вайскоўцаў. Яшчэ адзін чалавек, ужо трэці, памёр у ЗША ад вірусу грыпу H1N1, раней названа свіным грыпам. Гэта здарылася ў паўночна-заходнім штаце Вашынгтон. Па ўсім свеце ад гэтай хваробы ўжо памерлі 53 чалавекі. 48 з іх у Мексіцы, 3 ў ЗША, па аднаму ў Канадзе і Коста-Рыцы. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што небяспечнай хваробай заразіліся болей як 4 тысячы чалавек у як найменей 30 краінах свету. Папа Бенедыкт XVI на завяршэнні візіту ў Ярданію адслужыў сёння ў Амані імшу пад адкрытым небам. У набажэнстве ўзялі ўдзел каля 20 тысяч каталікоў, пераважна з краінаў блізка ўсходу. У часе візіту ў Ярданію пантыфік таксама наведаў мячэць, дзе выступіў перад лідарамі мусульманскіх краінаў. Бенедыкт XVI адзначыў, што рэлігія павінна стаць аб'яднаўчай сілай для людзей, незалежна ад канфесіі. Даніі папа, які мае нямецкае паходжанне, выпраўляецца ў Ізраіль і на палестынскія тэрыторыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашій програмі передача Сергія Шупа до 55-годзя створення Білоруської служби Радіо Свобода, передача Сергія Дубовця «Як сусідяться» у дослідах свободи випускні вечори, а починаємо ми гэтую годину нашого ефіру з інтерв'ю з громадським редактором тидня Сергієм Скрабцом.
Громадський редактор тидня Сергій Скрабець народився у Ліді, йому 46 годов. Депутат Палати представників Національного сходу Білорусі другого скликання, означалював опозиційну депутатську групу «Республіка». Двойчі удільничав у колективних голодовках. Літом 2004 року таким чином протестував супроць адмову керівництва Палати представників винести на розгляд поправки у виборче законодавство. А весною минулого року підтримував політв'язнів у білоруських тюрмах. Після затримання у травні 2005 року Скрабця звинуватили у вимаганні кредитів і осудили на 2,5 роки зняволення. Незалежні аналітики і правоохоронці назвали той присуд політично мотивованим. На знак протесту супроць вилучених обвинувачень провів 4 голодовки, одна з яких тягнулася 40 днів. Через 1,5 року зняволення вийшов на волю.
Ось уже четвертий тиждень протягує свою голодовку Миколай Автухович. Порівнюю цю акцію з попередніми. Усіх об'єднує очікування людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті. І усі ці голодовки натикаються на холодне равнодушие нашого громадства, нашої влади і во многому нашої опозиції.
Зовсім не випадково Сергій Скрабець замовив журналістам «Свободи» подиктувати передачу на тему «Уроки голодовки Миколая Автуховича». Люди голодають, сподіваючися не тільки на лікальне вирішення ситуації несправедливості. Серед іншого, вони сподіваються на розголос, резонанс, увагу громадськості. Ці оправдані гэтыя чаканні. Ці притягує у сьогоднішній Білорусі народную увагу такая форма протесту, як голодовка. З протягом теми Юлія Ермашевська.
Резонанс шмат у чим залежить не від голодовщиків, а від знішніх обставин, у яких відбувається голодовка, лічить Сергій Марцелєв, редактор сайту Олександра Казуліна. У 1997 році за організацію студентської акції супроць примусового розміркування отримав 15 суток. Обвястив сухую голодовку. Тепер, праз 12 год, лічить, що тоді це було обґрунтованим кроком.
Мы с коллегой и студентом объявили сухую голодовку, и голодовка в таком случае протекает более скоротечно. Без воды человек может обойтись максимум 5-6 суток. Уже на пятые сутки тюремная администрация была вынуждена вызвать скорую помощь, и нас отвезли в реанимацию. На следующий день этот репортаж показал НТВ. Достаточно мощный резонанс в республиканской прессе, поскольку суммарный объем независимых газет тогда был не десятки раз больше, чем сейчас.
Але дорогая лыжка до обеду, кажет народная примовка. Гэтак же и с формами протесту. Привыкают до всего, особливо до того, что отбывается часто.
На тот момент голодовка была еще, если не в диковинку, то во всяком случае вызывала куда больше резонанс, чем в 2009 году. В теперешних условиях голодовка является последним шагом, актом отчаяния, потому что она исключительно вредна для здоровья. Слушая обсуждение этой темы в автобусе, на страницах, форумах мировой сети интернет, я пришел к мнению, что когда это превращают в фарс, какие-то эстафетные или ленточные голодовки, это скорее вызывает неприятие общественности.
Сегодняшние голодовки довольно шильно обмерковываются у интернет-просторы на сторонках ЖЖ-часописов. Принципово кажучи, моц и однание интернет-корыстальников можно было бы скористать деле распаусюду любой акции солидарности, у темлику и у подтримку голодовщиков. Прикладов, коли дякуючи ЖЖ-корыстальникам возникал моготный розголос, досить. Один из недавних есть історія з живим щитом, каже один з активних блогерів Абрикос, координатор проєкту «Будьма» Сіверин Квятковський. Але розголос узнікає там, де є значність події. Теперішня естафетна голодовка викликає у інтернет-простори більш скепсису, чим спочування.
На сьогоднішній день я не бачу такого, от, скажімо, великого розголосу. Всі впевнені, що з цими молодими людьми все буде добре, що їх не будуть готувати в реанімації.
Ну, а ось сам ти як до цього ставишся? Це тобі не приходила думка там до їх долучитися, наприклад?
Ні, не приходило. Я думаю, що це не та ситуація, от, наприклад, на сьогодні, коли варто це робити. От я розумію, коли там у 90-му році в Києві там 400 студентів почали голодовку на Майдані Незалежності, от у той ситуації це мало сенс, і воно сколихнуло і попливало далі. В даденной ситуации, когда люди бачили купу голодовок самых разных, и они ведали, что никто не будет себе доводить там до смерти, ну, это, поведно, все и так и ставятся. Тому я бы не долучался.
Прошу прокомментовать эти слова громадского редактора «Тыдня» Сергея Скрабца.
Однако мы бачим на прикладе Яны Поляковой, якая смертью своей кинула выклик диктатуры, что и после трагичного финала ничего не отбылося. Не вышли на улицы десятки тысяч обурных людей. Не были возбуждены криминальные справы по факте доведения до самозабойства. И народ, и улада молчали.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» политика Сергея Скрипца. Уроки голодовки Миколая Аутуховича. Теперішня голодовка протесту боковиська предпримальника Миколая Аутуховича, що відбувається за кратами у Мінську, не одразу викликали акції солідарності у столиці. Однак сьогодні уже коля трьох десятків людей почали голодувати у його підтримку. На Катеринівську площу виходять активісти, щоб виказати солідарність з полізневоленими. Наскільки відають про гетеї події звичайні білоруси, у приватності у боковиську? І як доходить до людей інформація? Ці пише про гетеї преса? І ці мають можливість довідатися про акцію солідарності сам Миколай Аутухович і ягоні колеги Юрій Лявонов і Володимир Осипенко. На гэтую тему матеріал Сергія Астраўцова.
Редактор сайту «Хартия-97» Наталья Радина буває на Кастрычинской площі, коли там проводяться акції у підтримку полізняволених. Її свідчення.
Можна сказати однозначно, що люди реагують вельми активно на акцію солідарності, тому що у гэтый час, у 18-й годині, на площі шмат людей, які вертаються з праці. Я можу сказати, що влади гэтага бояться, тому що тактика ОМОНа, яку вони обрали, перед ними стоїть задача, каб мінімізувати увагу людей до гэтых акцій. І гэта бачна по тим, як ОМОН стоїть шильними радами перед демонстрантами, які тримають портрети політв'язнів і скандують свободу політв'язням, живе Беларусь. І ОМОН завжди стоїть вельми шильно і закриває їх від людей. І навіть учора я слышала по рації, як ОМОНовці отримували загади менавіта стоять як можна шильней, щоб їх не було бачно на площі. Але це все даремно, тому що все це вельми цікавить людей, вони бачать шмат ОМОНовців, вони підходять, вони все рівно бачать, що люди героїчно стоять на площі, потребують свободи.
Ці повідомляє хоч щось про арештованих предпримальників і про голодовку Аутуховича в Мінській тюрмі Вовковиська районна газета «Наш час».
Мы помещали официальную информацию, официальное сообщение МВД. Ну, во-первых, это не первая его голодовка. Честно говоря, мы не считаем нужным раздувать тут уже такую сенсацию.
Приватная газета «Слонімська» з'являється региональной. Старается давать новини из соседних районов, так само с Волковыского. Умовы для распавсюду теперь складанные, але некольки подписчиков у Волковыску газета «Майя», каже головный редактор Виктор Володащук.
Конечно, были материалы после того, как были арестованы и посажены в тюрьму предпринимальника Волковыского, от имени города Тухович. Мы давали такие тексты. Но тексты, конечно, не наши, а миновито сдается Белопана.
Про акцию у подтримку голодовки Миколая Аутуховича у газеты «Слонімська» не надруковали. Были проблемы с электричностью и интернетом, говорит головный редактор Виктор Володащук. Але зазначає, что писать про гэта яны надалей будут. А какие магчимости отримывать информацию с воли мають сами Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, говорит дочка опошнего Людмила Осипенко.
С момента их ареста не давали ни одного свидания. Исследователь сказал, что это его принцип, еще ни один подследственный, который у него был, не получал ни разу свидания с родственниками. Поэтому уже 3 месяца мы не видим, не знаем, в каком они состоянии, вообще ничего.
А какие возможности листоваться с батьком, Людмила Осипенко?
Письма получаем регулярно, ну где-то 2 раза в неделю, но они проходят цензуру, поэтому так, очень абстрактно все пишут. По поводу голодовки, основная цель, я считаю, этой голодовки – привлечение внимания общественности, придание гласности этому событию, потому что если никто не будет на это обращать внимание, то ничего не изменится.
А ці мають в'язні можливість довідатися про реакцію громадськості на голодовку Миколая Аутуховича за кратами?
Я пишу, что происходит, кто вообще помогает, каким образом, все это я пишу. И, по крайней мере, еще не было ни разу такого, что это не доходило. Единственное, я вкладывала в письма листовки со дня воли, вот они не дошли.
Людмила Осипенко еще рассказала, что выписала в турму пресс-бол и белгазету, а мать Андрея Кима подписала у всех 3 вязней в Волковыску, так само на белгазету, народную волю, комсомольскую правду. Як не дивно, народная воля доходит туда, и они ведают, что отбывается на воле. Каже Людмила Осипенко.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет громадскому редактору «Тыдня» Сергію Скрипцу, який сам неодночі голодував, добиваючися заступок во влади, притягуючи увагу громади до наболілих проблемов.
Ну, владу зрозуміти можна. Вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Сьогодні в Білорусі відбувається страшенний хаос. Тотальне оправдання у нас за все відказує Лукашенко. А гэта значить, не відказує ніхто, бо Лукашенко не підсудний. Коли просто влада розбещує, то абсолютно розбещує абсолютно. І не тільки верхушку, однак громадство так само.
Як ставятся до голодовки политично ангажированные люди, высветляла Инна Студинская.
Политолог Владимир Маскевич сам тримал голодовку, коли отстоивал интересы церкви «Новое життё». Голодовал серьезно, по всех правилах, тому перакананы.
Голодовка – вельми эмоциональный сродок с ахвярой життя. А коли не идти на ахвярование життю и здоровьем у голодовцы, то это, ну, так бы мовить, как сучасным молодевым сленгом говорится, панты. А пантам никто не верит.
Политик Микола Статкевич тройчі тримав голодовку. И, как были навуковец, зробив грунтовную науковую классификацию голодовок.
Первое, это голодовка до конца. Коли той, кто голодает, находится в зневолении и ставит тех, кто в зневолении перед выбором. Або принять отказность за его смерть на себе, або дать ему свободу. Другая голодовка, это, может быть, такая информационная. Той, кто голодает, просто хочет притянуть увагу до себя и выкликать солидарность. Третье, может быть, голодовка солидарности. Это как раз проява такой солидарности. Врешті-решті, это может быть голодовка в тиску. Коли раз голодовку, неким чином оказывается тиск на уладу.
Сам спадар Статкевич голодовал тройчі у 1996, 1999 и 2005 годах. И все голодовки лічить поспяховыми, мэты были досягнутые. На пытанне, ці варта трымаць голодовку, отказал, что гэта трэба вырашаць, кто ідзе на такие формы протесту.
Безумоўна, голодовка, каб быць паспяховай, павінна быць дастаткова працяглай. Інші раз патрэбны неверагодныя высілкі, потому что голодаць, ну, самі цяжка, гэта шкода здоровью. А если вы уживаете первую форму голодовки, змагания за свою свободу, и указываете намер идти до конца, то тут надо просто их учить перед собой и самому вызначиться, и готовы вы их померти за то, как отримать свободу. И еще николи не раю заявить, что буду голодать, пока мне не станет кепско. Тогда они просто будут чекать этого, и ваши беды не будут справжены.
Владимир Маскевич цалкам допускае, што не заўсёды ўдаецца дамагчыся мэтаў, але...
Просто треба кожний раз розуміти, чого ви хочете досягнути. Одна справа – узняти гвалт, шум певний, і інша справа – добитися виконання поставленої задачі, домогтися мети ніякої і так далі. Час від часу просто голодовщики не домагаються досягнення певної мети, а просто каб шум підняти. Навіть і це допущально, коли це виступає сродком притягнення уваги громадства до певної проблеми.
Зараз немало людей распочали голодовку солидарности с Миколаем Автуховичем. Молодый фронт тримает голодовку у офиса управы БНФ. Многие утверждают, что голодуют дома. Нехто выступает за так званую эстафетную голодовку. Насколько эффективны такие формы голодовки? Микола Статкевич выказал такое меркование.
Это форма солидарности, это форма притягнения уваги. Люди, пресса не могут дойти до этого человека, который голодает в тюрьме. Мать на вас господара Туховича, или это господар Казунин. Але они могут прийти до тех людей, которые голодают на свободе, написать про них, спытаться, про того, что они голодают. И таким чином каждый день идет информационная такая подпитка акции протеста драматичной, когда человек правды ставит на кон своего життя до голодовки протеста господара Туховича.
Политолог Владимир Маскевич со спадаром Статкевичем не згодны.
Я лечу это, по-перше, неэффективным, потому что улады мают все махчинности не звертать ниякой уваги на такую голодовку, на во что надо и потребно. Показать себе, как ли вы хочете притягнуть не только увагу громадства до этой проблемы, а и досягнуть певных метов, то тогда, коли ласка, робите голодовку по всех правилах. А с первого дня медицинское назирание. Коли вы идете на эти речи, вы повинны выполнять все нормы, все стандарты, которые потребны для этого.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня», одному из лидеров белорусских социал-демократов Сергею Скрабцу. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустранимся про «Тыдень».
Можно гадать про укрыживание Христа и двух разбойников, которое проходило при маякливой взводе основной массы жихаров старочасного Иерусалиму. Это было покарание за иншадумство. Каб зараз ён з'явіўся ў Беларусі, упэўнены, у момант быў бы абвешчаны ворагам народу, бо меў свой, адрозны ад афіцыйнага погляд на жыццё, і з гэтакай самай цікаўнасцю глядзеў бы на тое наш народ. Згадваю таксама паўстанне рабоў пад кіраўніцтвам Спартака і іншыя гістарычныя факты. Дзеля чаго? Каб засведчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так, калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і пры гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці да канца. В этих условиях тяжко заховать человечий твар, гонор и сумление. И тем не менее, такие люди есть. Николай Атухович яскравый приклад неутомованного змагара за свободу и демократию. И он не один. У всех, кто змагался и голодовали до его, так само не были в одиночестве. Вар'ятству храбрых поем мне песню. Живе Беларусь!
С Сергеем Скрабцом гутарил Александр Байчун. 20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму з нагоды 50-гадовага юбілею ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы на хвалях свабоды, па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2004.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2004. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2004 год. Радио Свобода, Радио Свободная Европа імкнецца аператыўна рэагаваць на імклівыя змены ў свеце мас-медыяў. Амаль усе нацыянальныя рэдакцыі радыё маюць цяпер інтэрнэт-старонкі. Усё больш рэдакцыяў удзельнічаюць у розных тэлевізійных праектах, часта ў супрацоўніцтве з мясцовымі незалежнымі і дзяржаўнымі тэлеканаламі. У кастрычніку радыё бярэ курс на канвергенцыю. Паралельнае развіццё розных платформаў дастаўкі інфармацыі да спажыўцоў, радыё, тэлевізіі, інтэрнэту, мабільнай тэлефаніі. Беларуская служба ўступіла ў эпоху канвергенцыі ў якасці аднаго з лідараў на радыё, перадусім дзякуючы свайму вэб-сайту. Паводле колькасці наведнікаў з разліку на колькасць насельніцтва краіны, сайт Беларускай свабоды займае першае месца сярод усіх рэдакцыяў радыё. У красавіку з'яўляецца новы палепшаны варыянт дызайну, ўжо трэці за гісторыю сайту. Упершыню на сайце з'яўляецца штатны вебмайстар Владзімір Каткоўскі. Вось што ён расказваў у 2004 годзе пра перспектывы нашага вэбсайту.
Наш вэбсайт досыць папулярны сярод беларускамоўных. Колькасць наведванняў штогод расце. Я памятаю, што недзе ў 2001 годзе было каля 500 штодня, потым ў 2002 вырасла да 600. І вось на дадзены момант у нас каля 700-800 унікальных наведванняў на наш сайт штодня. Варта таксама адзначыць, што свабода.орг, наш вэбсайт, з'яўляецца фактычна адзіным вэбсайтам у інтэрнэце, на якім штодзённа з'яўляюцца тэксты ў класічным правапісе на Тарашкевіцы. Таксама можна адзначыць, што шмат іншых рэсурсаў рэгулярна перадрукоўваюць нашы артыкулы са спасылкай на Беларускую службу Радыё Свабода, часам магчыма і без. Тыя, хто адсочваюць газетныя публікацыі, рэгулярна бачаць, што перадрукоўваюцца матэрыялы з сайту Радыё Свабода. Да інтэрнэтную эпоху існавання Беларускай службы Радыё Свабоды гэта было проста немагчыма, бо немагчыма перадрукаваць тэкст, які проста прагучаў у эфіры на кароткіх хвалях. Сёлета наша радыё адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія вэб-сайту. На новай версіі вэб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што ў нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы вельмі добры дызайн. Я думаю, увогуле з новым дызайнам палепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скардзяцца, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новай версіі гэта будзе значна палепшана. Таксама мы працягваем і надалей прамоцыю нашага сайту, рекламування, його на поширення нашої аудиторії. Я думаю, після введення нового дизайну і всіх тих речей, які ми будемо робити, наш сайт стане ще більш популярним. Ми розлічуємо, що кількість щоденних навідувань значно повеличиться. Так само буде поліпшена структура сайту у новій версії нашого вебсайту, класифікація новин, їхнє розміщення на сторонці, їхнє розміщення в архіві, структура буде поліпшена, і ми сподіваємося, що навідникам буде значно легше орієнтуватися на нашій сторонці.
Говорив Уладя Катковський. Галоўнай падзеяй году стала адзначэнне 50-гадовага юбілею беларускай свабоды. У Менску адбылося ўрачыстае святкаванне, спалучанае з прэзентацыяй кнігі «Быкаў на свабодзе». Гэта была ўжо трэцяя кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». У 2004 годзе ў гэтай серыі выйшлі яшчэ дзве кнігі: «Верш на свабоду» з перакладамі на ангельскую мову Веры Рыч і «Дуліна ад Барадуліна». Апошняя кніга мела сваю паралель у цыкле перадачу «Лета з Барадуліным».
Штодня ў нашым эфіры новая показка і эпіграма Рыгора Барадуліна.
Дні беларускай літаратуры ў Расіі. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў і маскоўскіх. Нашую дэлегацыю ўзначальвае Пятру Збіроўка. На ўсіх сустрэчах саліруе Лео Шанін. Тады ў модзе была песня на ягоныя словы «Как у нас во дварэ». І, адпаведна, скрозь яна выконвалася. І так яна ўелася мне, што пасля застолля на грутоўным падпітку я заспіваў. «Как у нас во дварэ, есть кабель в конуре, всех других кабелей и белей, и милей. Я гляжу под хвост, да чего ж он прост, но я все гляжу, глаз не отвожу, тра-та-та». А Шанін пабег да Броўкі, а дачыць назад Барадуліна ён хаміць. А до этой песни я ще й нашу троху поправил. А Лео Шанін хлопає вушами, ой, не отдай мені мать. Броўка по-земляцьку помахав мені пальцем і поравив не чубиться з гонористами московцями.
Пару словаў пра ўласна навіны радыё ў 2004 годзе. У восень адбылася змена нашага фармату. Новы фармат захаваўся з мінімальнымі папраўкамі да сённяшняга дня. Праграма стала складацца з дзвюх простых адрозных частак: паўгадзіны падзеі дня, наступныя паўгадзіны тэматычныя перадачы. Кароткі агляд найважнейшых падзеяў дня пачаў гучаць кожныя чвэрці гадзіны. У 2004 годзе з'явіліся і новыя перадачы: «Госць на свабодзе», «Званкі на свабоду». І яшчэ адна навіна беларускай службы 2004 году – конкурсы сярод слухачоў. Да 50-гадовага юбілею быў прамеркаваны конкурс «Мая свабода». Вось як пераможца конкурсу даведаўся пра сваю перамогу у жывым ранішнім эфіры «Радыё Свабода». Алло? Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, калі ласка, ці можна з спадара Мікулу Савіцкага запрасіць да тэлефону? Калі ласка.
Коля.
Алло.
Добрый день, спадар Савіцкі.
Добрый.
Скажите, калі ласка, вас турбуе Радыё Свабода, Сергей Шупа.
Так.
Ці слухалі вы нашы праграмы учора або сёння раніцай?
Учора не, сёння не.
І сёння не. Ага, тады я прапаную вам паслухаць адзін фрагмент нашай учорашняй і сённяшняй ранішняй перадачы, які вам падасца цікавым.
Ага.
Урэшце настаў час назваць пераможцу нашага конкурсу «Мая свабода», прысвечанага 50-годдзю беларускай службы «Радыё Свабода». Ім стаў... Професор Мікола Савіцкі з Менску. Спадар Савіцкі, ці вы чулі гэта?
Чуў. Дзякуй.
Тады я яшчэ раз вас віншую з перамогай. І скажыце, калі ласка, ці спадзяваліся вы выйграць у конкурсе?
Не, шчыра кажучы. Я ж, так сказаць, ну, не прафесіянал, журналіст, так сказаць, усё. Вот.
Дозвольте, я процитую урывок з вашага конкурсного тексту. Вы пишете: «Свобода – гэта счастье, счастье – гэта свобода, страх – спадорожник и ворог свободы, полнота свободы и яе сэнс залежаць от ступеней пераадолення страху, ад умення пераадолець стомленасць ад чакання, бачыць небачнае, пераадолець маўчанне, пераадолеем страх, будзем свободнымі і станем шчаслівымі». Ці адчуваеце вы сябе свободным?
Безумоўна. Это слово у меня не сидять. У серці, так сказать, у житті, все. Дякую за маленькое счастье, може, і за велике.
Я нагадаю, що з нами на сувязі був професор з заборони на професію поводле мовної і національної прикмети Мікола Савіцький з Мєнську, який перемог у нашому конкурсі «Моя свобода», конкурсі, присвяченому 50-годдю нашого радіо.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 55 годов білоруського ефіру без цензури. Год 2004.
Панорама подій у світі у 2004 році. На президентських виборах у Грузії переміг Міхаїл Саакашвілі. Терористи підривають 4 техніки у Мадриді, 190 чоловік загинули. 7 країн у Східній Європі долучилися до НАТО, 10 країн до Європейського зв'язу. Чеченські воєвники захопили школу у Беслані. Під час штурму школи російськими військовцями загинуло 335 чоловік. Президентом США на другий термін обраний Джордж Буш. Упершиню в Європі праз процедуру імпічменту відхилений від влади президент Литви Роландас Паксас. В Україні протести супроти офіційних виніків президентських виборів переростають у оранжеву революцію. У Паўднёва-Усходній Азії відбулася одна з найбольших природних катастроф у історії. У виніку землятрусів і цунамі загинуло каля 200 тисяч чоловік. Нобелівську премію у галіні літератури отримала австрійська письменниця Ельфріда Єлінек. А зараз 2004 год у Беларусі у повідомленнях нашого радіо.
Голоси 2004 году подає Сергій Шупа.
Студінь. Опозиційні партії утворюють коаліцію «П'ятерка плюс», говорить Станіслав Шушкевич.
І ми прийшли до висновки, що коли будемо притримуватися трьох основних пунктів, це незалежна Білорусь, це демократія, це обрання розумних людей у владу, і це повага до правого чоловіку, тоді ми прийдемо до годного життя. Так вирішили пригадані тут 5 політичних партій. Это тая пятерка, это их лидеры. И так выражу той плюс, який на этой схеме вельми маленький, але он значно больше, чем у всех гэтые партии разом взятые и их лидеры. Это великий плюс, мы на его робим ставку.
1 травня у Городні отбывается митинг предпринимальников.
Народ поставил Лукашенко, народ его и может снять. Он постоянно строит себе дворцы, виллы, лыжные курорты строит себе. А мы что? Почему все должны быть равнонищими?
Перед початком мітингу за поширення ульоток був затриманий старшиня Союзу предпринимальників Валер Ліваневський. Процес над Ліваневським і ягоним поплечником Олександром Васильєвим протягнеться до осені. На початку травня постановою уладов закривається Європейський гуманітарний університет, говорять студенти.
Це один із ліпших університетів у республіці, тому що вельми добра і глибока едукація. І поэтому это великая трагедия для всех студентов.
Конечно, плохо то, что закрывается, потому что специальность, на которой учимся, именно факультет информационных технологий, больше нигде нету в республике. Но вот из-за этого чисто обидно.
Пойдет в защиту своего университета.
Да.
Все студенты станут, потому что мы все любим наш университет.
Будем смагаться, чтобы его не закрыли.
Никому нет особого смысла закрывать ЕГЭ. Какая-то политическая афера, мне кажется, и все.
20 травня нашему радио исполнилось 50 годов. Вот як гучала 50 годов тому наша первая программа.
Тут радио вызволения. Вы слушаете голос своих суродичев белорусов вольного света.
У Мінську у день юбілею відбулася урочиста вечірина. Репортаж з її вівся у живим ефірі і праз радіо вертався у саму святочну залю.
Добрий вечір усій широкій аудиторії, яка чує нас. Я стою на сцені Дома літератора. Передо мною повнютка заля. А на першим плані сцени плакат з портретом Бикова і з його словами. Над вечірком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Це сталося звичаєм і потребою душі.
3 червня депутати парламентської групи «Республіка» обвіщають голодовку, говорить один з голодовників Валер Фролов.
Господин президент и господа из вашего окружения, мы прекрасно осведомлены о ваших планах по организации очередного конституционного переворота. Сейчас 96-й год, и никакой референдум у вас не получится. Мы не допустим приватизации государственной власти в Беларуси Лукашенко. Мы не допустим, чтобы у нас появился пожизненный президент с правом передачи власти по наследству. Ни у кого не должно быть иллюзий. Группа чиновников готовится к преступлению против белорусского народа, конституционный переворот.
У кінці липня під час традиційного фестивалю білоруської музики «Басовіщина» на Білосточчині відбувається уручення нової премії, заснованої нашим радіо «Музика свободи». Премію отримує гурт «Уліс».
Узнагорода білоруської редакції «Радіо Свобода» «Музика свободи» сталася для «Улісу» абсолютною нечаканістю, бо дагетуль на «Басовіщі» гостей фестивалю ніколи не узнагороджували.
Приз гурту «Уліс» і В'ячеславу Кореню від «Радіо Свобода».
У жнівні на Олімпіаді в Афінах одною з сенсацій стала перемога Юлії Нестеренки у бігу на 100 метрів. Ось що вона сказала у інтерв'ю нашому радіо.
Ну, звісно, хвилювання було велике, але я говорю, що я вірила в себе. Я знала, що я можу. Якщо я справлюсь своїми мислями, своїми емоціями, у мене все вийде.
Юля, а як поліж, що білоруська команда виступила?
Я вважаю, що вона хорошо дуже виступила. Просто було обідно навіть слухати, коли я уїжджала ще з Мінська і от в общественном транспорті. И обычные люди говорили, вот общались между собой, что вот нету медали, нету медали. Просто хочется сказать, что это очень тяжело, и что все старались. И были и слезы там, и радости, и трагедии у кого-то. Просто очень тяжело там. Все выложились, все очень старались, и выступили, я считаю, хорошо.
7 вересня предпримальники Валер Ліванєвський і Олександр Васильєв осуджені на 2 роки позбавлення свободи. З кайданками на руках Олександр Васильєв каже опошнє слово перед зняволенням.
Любой приговор, который будет вынесен, может в заключении колонии, там 3 года, как требовал прокурор, я приму достойно, с честью и считаю за честь пострадать за свободу и демократию в Беларуси.
Увечері того самого дня уся Білорусь у живим ефірі чує про обвящення референдуму об скасуванні у Конституції обмежування на термін президентства.
Уважаемые соотечественники, в соответствии с действующей Конституцией нашего государства я подписал указ о проведении всенародного референдума. Он состоится 17 октября этого года. Как вы знаете, 17 октября пройдут выборы в белорусский парламент. Выборы как мобилизуют, сплачивают общество, так и отвлекают его от насущных проблем. Чтобы избежать такого отвлечения, не отрывать вас от выполнения задач, стоящих перед вами и вашими семьями, решено совместить выборы и референдум. Вопрос на референдум выносится один, и звучит он так. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко участвовать в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь в выборах президента?
Референдум пройшов цалком поводле сценару уладу, хоть поводле незалежных социологов «за» проголосовало меньше за полову выборцев.
Если бы референдума не было, его стоило бы придумать, потому что он как никогда возьмет и может быть дал урок патриотизма нашей молодежи.
Мы сделали из этих выборов праздник. Знаете, почему я это делал? На участке шел мой народ, который меня когда-то ошеломляюще и неожиданно поддержал. Еще мальчишкой, вы помните, 10 лет назад. И я буду делать все возможное, чтобы таких праздников у моего народа было больше.
На протягу нескольких дней у Беларуси отбывались акции протесту супроть фальшивания выников выборов и референдуму.
Мы были у Минске на площади, и ОМОН нас бьют. Очень сильно били тут людей. Сейчас нас везут в автобусах в неизвестном направлении. Людей много, но избили всех. Ну, мы шли по обочине дороги, не мешали машинам ничего высказать свое «не» этому режиму. Ненароку образовался ланцуг ОМОНа, який стал женщин, детей бить ногами кругом. Ну, людей много арестовано, автобусов где-то около 10, и в каждом автобусе невозможно дышать. Возле меня вот сейчас один больной, он задыхается, бронхиальная астма. Буду допомогу оказывать.
Но разве нормальный, здравомыслящий, добрый, порядочный человек, я это наблюдателям сказал, у него повернется язык сказать, что этот процесс был недемократичным?
Вы слухаете передачу «На хвалі свободы». А зараз знову вернемся до нашого аудіоархіву. Ще одна передача, яка гучала на протягу 2004 году, «Веселое эссе для 21-го стагоддя». Пропоную вам послухать фрагмент з бодай что самого веселого эссе.
Сьогодні про то, як білоруси сексом займаються. Читає автор Ригор Бородулін.
Слово «секс» прийшло з книжок. А наогул білоруси, як ніхто інший, заховали поганські традиції і евфемізмами не користалися. Казали категорично, опираючись на опыт посівелих ад жарсті стагоддів і на живучую поганську інтуїцію. Кожне дихання любить попіхання. Альбо кожному диханню треба попіхання. Що нам поганцям не подається було так зване устрімлювання? Пайшов би у мніхи, дик яйця ліхи. Жарсть, пал, болі літературне походження. А все це, коли вигукалося «Ой, забрало, забрало» і ножички задрало, називалося нетерпливо коротко «Юр». Як з'юрить, дик і під хвостом горить, значення немає, ці хлопцю, ці бугаю. Про спритного і здатного в этом клопоті казали «Да роботоньки, а не нютоньки, а да любатоньки, ах, моя матоньки». Коли что марнувалося, казали, як у той згорела. Про вечний рожон і вабную потеленьку знаходилось лоскавої форми словов. Замест нічого вживали слово «неуютенькі». Ці присмокали «Ой, пригоженько глядеть, як підюленька йдеть». Головне, каб було куди і було чим. Подспудно у щирих працівників жила і зайздрість до жеребцовського молота, а цюлі конкретна абстрактна міра і ага до самого тру. Фалішний клопот мають і застольне, і подпольне зичені. Каб до смерті йон стояв, каб гроші стогом, а йон рогом. Да і молодіця мусила бить мажной, а не такою, якою може ветер змухнуть. Десятина саду і млин ззаду, бо повинна п'ятьох на льзі не согреть. Правда, коли питання не стояло, тоді сутішали самі себе. Не до любеблі, коли руки покреплі. І про такую, якая дуже заєлася, усміхалися, і на вже його за м'ясо не лічить. Сісі по місі. Сісі як бічовки, яна як ночовки. Бічовка – ударна частка цепа, яка й молотить. Артайні образи. За блоками лунають тоді, коли ободом хороша. І перед початком щарування працівник інтригував. Я тобі ще не усе показав. Половину мотузом прив'язав. Потім, виходячи скакать, припівав. Кумпячо моєї красулі 48 десятин, без штанов одно в кашулі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
У передачі «На хвалях свободи» Сергій Шупа розказує про год 2004. А зараз передача Сергія Дубовця.
Як жить, як любить, як робить. Передача Сергія Дубовця.
Як сусідиться. З маленства пам'ятаю, як після дитячих сутичок бабуля вучила. А ти перш чим дать комусь, апрабуй гэта на сабе. Перш чим причиніць крыўду, іншому причині яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга – кілаграмаў на 5 вагі, 20 аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлая мора ілюстрацыяў. Выдаць такое няпроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назва агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывое цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, цётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць, але ніякага новага слова тут няма. шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы суседзіць, суседнічаць, суседстваваць гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, суседзіцца. Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта тваё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
У доследах свабоды пра выпускныя вечары расказвае Інна Студзінская.
Школьныя выпускныя вечары ў Менску сёлета дазволена праводзіць толькі ў школах і ў выключных выпадках ва ўстановах культуры. Праводзіць вечары ў кавярнях, рэстарацыях, барах забаронена. Балі пройдуць з 12 чэрвеня. І зноў жа ў выключных выпадках з адмысловага дазволу, калі ў школах шмат выпускных клясаў, 13 чэрвеня. Падчас баляў у школах, ліцэях, гімназіях спіртное забаронена не толькі для выпускнікоў, але і для ўсіх прысутных. Начальнік управлення выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі Виктор Якжик распавёл.
Конечно же, традиционно и животно распитие спиртных напитков на данных мероприятиях не было. Что касается празднований в школах со спиртными напитками, так это никогда и не было разрешено.
Аднак маладэчынская настаўніца спадарыня Татяна, за плячыма у якой не адзін выпуск, пярэчыць. Незважаючы на ўсе забароны, усё адно на выпускных без спиртнога не абыходзіцца.
Конечно, пьют, все пьют. Если там собираются родители, которые ради этого пришли. Вино все равно в пороку с подсока ушло. А так, конечно, официально все в шоколаде. И официально это ответственность директора. Пишется приказ о том, что товарищ директор отвечает за любые поздновения. Время дежурства учительского родительского патруля пишется. У нас только сладкий стол. Приказ о том, что директор несет персональную ответственность за нераспитие спиртных. И все такое-то написано.
Неужели все лето усе выпускные будут проходить у будинках школ? Гэта розмаці выпускных. Выпускника одной из престижных гимназий с подарней Натальи.
В Минске тут вообще все изгаляются, кто как только может. И дворец республики снимают, и все дома культуры, и дворец молодежи, и досавпроф, в общем, все. Предполагалось у некоторых, что и какие-то кафе, но, наверное, это не будет.
Что до традиционного сбирания грошей на экзамены, Министерство адукации разослало листы во все школы с категоричной забороной усяляких поборов. Кажа наставница с молодечно с подарыня Татьяна.
Собирать, особенно на экзамены, пошли звонки, нам сказали, не сметь на экзамен ничего собирать. Если только дети сами желают букетик принести, типа да, не сметь ничего собирать, шоколадка тоже взятка, и выпускные только по желанию сладкий стол, и все.
Мати сёлетнего выпускника с подарыня Наталья признается, у якую сумму обыдется выпускный баль.
На родительских комитетах решили собирать по $100. В эти деньги будут входить там какие-то цветы на выпускные экзамены, подарок школе, у нас будет в Доме культуры ветеранов аренда этого зала и сладкий стол для детей. Родители в эти деньги не входят. Родители, те, которые хотят остаться тоже там на какую-то пьянку-выпиванку, должны еще сдавать дополнительно. Сколько, пока еще никто ничего не говорил.
Цікаўлюся у выпускницы одной из менских гимназий Виолетты. Ці набыла яна святочны строй на выпускны?
Платье купила, а туфли еще нет. Обошлось примерно в $140.
А где у вас будет выпускный баль?
Выпускной у нас будет в кинотеатре «Москва». Там будет сначала концерт и вручение аттестатов, а потом будет что-то вроде дискотеки.
По кольки сбирают на этой выпускной?
Примерно $100.
Дзяўчаты мараць быць сапраўднымі прынцэсамі, таму бацькі і не шкадуюць ніякіх грошай на ўборы. Можа, хлопцы абыходзяцца бацькам танней. Спадарыня Наталля распавяла пра кошты на гарнітуры для юнакоў.
Возле парка Челюткінца в магазинах беларускіх костюмов я поразилась, насколько они дорогие. Если брать уже чуть поприличнее, то он уже стоит 800 тысяч. Если брать уже совсем говняненькие, то они будут стоить, наверное, тысяч около 400.
Але, як прызналася спадарыня Наталля, юнакі зараз так дама пераборлівая, таму строй на выпускны давялося купляць у бутіках.
Пиджак мы ему в Панораме покупали, брюки мы ему покупали в Европе, туфли в Европе, рубашку с галстуком в Панораме. Короче, это обошлось не меньше, чем стоят девочки.
Доследы свободы подрихтовала Инна Студзинская.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.